13, 14, prigovor 15, žalba 16, postupanje prvostepenog organa po žalbi 17, postupanje drugostepenog organa po žalbi 18, posebni slučajevi ukidanja i menjanja rešenja, vanredna pravna sredstva 19, menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom 20, ponavljanje postupka 21, poništavanje konačnog rešenja 22, ukidanje rešenja 23, poništavanje, ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku zaštitnika građana 24, pravne posledice poništavanja i ukidanja rešenja 25, izvršenje 26, odgovornost ovlašćenog službenog lica 27, vođenje evidencije o rešavanju u upravnim stvarima 28, elektronsko upravno postupanje 28.1, uspostavljanje elektronskog upravnog postupanja organa 28.2, prijem elektronskog podneska 28.3, elektronsko dostavljanje 28.4, potvrda o elektronskoj dostavi 2, kancelarijsko poslovanje 1, pojam kancelarijskog poslovanja 2, značaj i uloga kancelarijskog poslovanja 3, propisi kojima je regulisano kancelarijsko poslovanje organa državne uprave 3.1, istorijat normativnog uređenja kancelarijskog poslovanja u Srbiji 3.2, važeći pravni izvori kancelarijskog poslovanja 4, osnovni pojmovi kancelarijskog poslovanja 5, primanje pošte 5.1, neposredno primanje podnesaka 5.2, potvrda o prijemu podneska 5.3, prijem pošte od drugog organa državne uprave 5.4, prijem pošte preko poštanske službe 6, otvaranje i pregledanje pošte 7, postupak sa aktima i predmetima koji sadrže tajne podatke i oznaku stepena tajnosti 8, postupak sa aktima koji podležu taksiranju 9, prijemni štambilj 10, raspoređivanje pošte i klasifikacija predmeta po materiji 11, osnovne evidencije o aktima i predmetima 11.1, evidentiranje akata i predmeta 11.2, kartoteka predmeta 11.3, skraćeni delovodnik 11.4, vođenje evidencije putem automatske obrade podataka 12, pomoćne evidencije o aktima i predmetima 12.1, popis akata 12.2, vođenje evidencije po dosijeima 13, evidentiranje akata koji su označeni kao tajni podaci 14, postupak sa nerešenim predmetima istekom godine združivanja akata.